Evangelium secundum Matteum, caput septem et vigesimum. Mane autem facto, concilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversus Iesum, ut eum morti traderent. Et vinctum adduxerunt eum et tradiderunt Pilato presidi. Tug videns Judas, qui eum tradidit, quod damnatus esset, penitentia ductus, retulit triginta argenteos principibus sacerdotum et senioribus dicens.
Peccavi tradens sanguinem innocentem.
At illi dixerunt.
Quid ad nos tu videris?
Et projectis argenteis in templo, recessit et abiens laqueos se suspendit. Principes autem sacerdotum acceptis argenteis dixerunt.
Non licet mittereus in corbanam, quia pretium sanguinis est.
Concilio autem inito, emerunt ex iris agrum figuli in sepulturam peregrinorum. Proto hoc vocatus est age ille age sanguinis, usque in hodiernum diem. Tum completum est quod dictum est per Jeremiam prophetam dicentem.
Et acceperunt triginta argentios pretium appreciati quem appreciaverunt a filiis Israel, et ederunt eos in agrum figuli, sicut constituit mihi Dominus.
Iesus autem stetit ante presidem, et interrogavit eam presses dicens.
Tu es rex Judaeorum?
Dixit autem Iesus.
Tu dicis.
Et cum accusareto a principibus sacerdotum et senioribus, nihil respondit. Tunc dicit illi Pilatus.
Non audis quanta adversum te dicant testimonia?
Et non respondit ei ad ullum verbum. Ita ut mirareto presses vehementer. Per diem autem solendem consuevorat presses dimittere turbe unum vinctum, quem voluissent. Habebant autem tunc vinctum insignem, qui dicebatur Barabbas. Congregatis ergo illis dixit Pilatus.
Quem vultis dimittam vobis? Barabbam an Iesum, qui dicitur Christus.
Scievat enim quod per invidiam tradidistent eum. Sedente autem illo pro tribunali, misit ad illum uxor eos dicens.
Nico tibi ad justo illi. Morte enim passa sum hodie per visum propter eum.
Principes autem sacerdotum et seniores persuaserunt turbis, ut perderent Barabbam. Iesum vero perderent. Respondens autem presses ait illis.
Quem vultis vobis de duobus dimittam?
Ad illi dixerunt.
Barabbam.
Dicit illis Pilatus.
Quid igitur faciam de Iesu, qui dicitur Christus?
Dicon omnes.
Crucifigatur.
Ait autem.
Quid enim mali fecit?
Ad illi magis clamabant dicentes.
Crucifigatur.
Videns autem Pilatus, quia nicio proficeret, sed magis tumultus fieret. Accepta aqua, lavit manus quorum turba dicens.
Innocens ego sum a sanguine hoc. Vos videritis.
Et respondens universus populus dixit.
Sanguis eius super nos, et super filios nostros.
Tunc dimisit illis Barabbam. Iesum autem flagellatum tradidit, ut crucifigeretur. Tunc milites presidis suscipientes Iesum in praetorio, congregaverunt ad eum universam cohortem. Et exeuntes eum, clamidem coccineam circumdederunt ei, et plectentes coronam de spinis posuerunt super capu eius, et arundinem in dextera eius, et genuflexo ante eum illudebant ei dicentes.
Ave, rex Judaeorum!
Et expuventes in eum acceperunt arundinem et percutiebant caput eius. Et postquam illuserunt ei, exuerunt eum clamide, in induerunt eum vestimentis eius, et duxerunt eum, u crucifigerent. Exeuntes autem invenerunt hominem Cyreneum nomine Simonem, hunc angiaverunt ut tolerent crucem eius. Et venerunt in locum, qui dicitur Gogota, quod est Calvariae locus, et dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum, et cum gustaset noluit bibere. Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta eos sortem mitentes, et sedentes servabant eum ibi. Et imposuerunt super caput eos causam ipsius scriptam, hic est Iesus rex Iudeorum. Tunc crucifiguntur cum eo duo latrones, unus a dextris et unus a sinistris. Praetere untes autem blasphemabunt eum moventes capita suad et dicentes.
Qui destruis templum et in triduo illud reedificas, salva temet ipsum. Si filius Dei es, descende de cruce.
Similitere principes sacerdotem illudentes cum scribis et senioribus dicebunt.
Alios salvos fecit, se ipsum non potes salvum facere, rex Israel est, descendat nunc de cruce, et credemus in eum. Confidit in Deo, liberet nunc si vult eum. Dixit enim, Dei filius sum.
Id ipsum autem et latrones, qui crucifixi erant cum eo, improperabant ei. A sexta autem ora tenebrae facte sunt super universam terram, usque ad orum nonam. Et circa orum nonam clamavit Iesus voce magna dicens,
Eli, Eli, lema sabachthani.
Hoc est.
Deus meus, ut quid reliquisti me?
Quidam autem ex illi extantibus audientes dicebant?
Eliam vocatiste.
Et continuo quorens unus ex eis acceptum spongiam implevit acceto, et imposuit arundini et dabat ei bibere. Ceteri vero dicebant.
Sine, videamus anveniat Elias liberans eum.
Iesus autem iterum clamans voce magna, emisit spiritum. Et ecce velum templi scissum est, assumo usque de ossum in duas partes. Et terra morta est, et petre scisse sunt. Et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum qui dormierunt surrexerunt. Et exeuntes de monumentis post resurrectionem eos venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis. Centurio autem, et qui cum eo erant custodientes Iesum, viso terre motu et is, quae fiebant, timuerunt valde dicentes.
Vere Dei filius erat iste.
Erant autem ibi, mulieres multae a longe aspicientes, quae secute erant Iesum a Galilea, ministrantes ei. Inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi, et Joseph Mater, et Mater filiorum Zebedei. Cum sero autem factum eset, venit homo dives ab Arimathaea nomine Joseph, qui et ipse discipulus erat Iesu. Hic accessit Pilatum et petiit corpus Iesu. Tunc Pilatus iusit redi. Et accepto corpore, Joseph involvit illud in sindone munda, et posuit illud in monumento suo novo, quod exciderat in petra, et advolvit saxum manium ad ostium monumenti et abiit. Erat autem ibit Maria Magdalene et altera Maria sedentes contra sepulcrum. Altera autem die, quae est post parashevim, convenerunt principes sacerdotem et farisei ad Pilatum, dicentes,
Domine, recordati sumus, qui est seductor ille dixit aduc vivens, post tres dies resurgam. Iube ergo custodire sepulcrum, usque in diem tertium, ne forte veniant discipuli eus, et furentur eum, et dicant plebi, surrexit a mortuis, et erit novissimus error, peor priore.
Ait illis Pilatus.
Habetis custodiam. Ite, custodite, sicut scitis.
Ili autem abeiuntes murierunt sepulcrum, signantes lapidem cum custodia.